Hei, jeg heter Alexis Lund. Jeg jobber I Tro og Medier og leder vårt arbeid HeltFri.net. Velkommen til podcasten En bedre historie. Dette en serie hvor jeg snakker med mennesker som har levd eller lever I spennet mellom følelser og tro. Men hvor troen det som gir de retning I hvilke valg de tar. Vi snakker om vanskelige spørsmål, om kropp, identitet, seksualitet og kjønn. Inngangsspørsmålet mitt evangeliet gode nyheter for alle mennesker? Ta inn over deg at dette mennesker sin historie. De eier den. Det noe du blir provosert over? Ta det opp med meg. Jeg lett å finne. Denne serien laget I samarbeid med Frimodig Kirke. Velkommen tilbake til podcasten En bedre historie, hvor vi prøver å formidle en bedre historie om kropp og identitet og kjønn og samliv og de tingene som kanskje krevende å prate om. Velkommen til deg, Øyvind Kjærland Svensen.
Takk, takk.
Det et privilegie å få lov til å sitte her, faktisk på Griberud, sammen med deg.
Ja, godt å... få lov til å bli utfordret på dette.
Jeg har jo gledet meg til denne praten, og altså I sånn 2-73 så satt jeg på gulvet I Trefoldighetskirken på noen sånne lovsangskvelder.
Ja vel?
Det litt av min liksom, bakgrunn, og jeg vet jo at det var et miljø som du kjenner godt.
Ja, da var ikke du gamle karen.
Nei, jeg født I 72.
Ja.
Så jeg må kanskje opp til 74-75 da, før jeg satt.
Ja, du verden. For det var jo miljøet som betydde veldig mye for meg. Mitt første møte med et levende kristent miljø. Det var den Jesusvekkelsen og som I Oslo fikk navnet Guds fred. Så da var vi... Hver 14. Dag på det meste fylte vi hele den trefoldighetskirken, så fullt at det satt tett I tett med ungdommer på gulvet. Og det var enkel lovsang, par kassegitarer, en kontrabass, og folk tok imot Jesus. Det var alle slags dype folk som kom.
Hvor gammel var du her da?
Det var da jeg begynte på diakonhjemmen, 18-19 år.
Ja.
Så dette var I midten av 70-tallet. Og det var der jeg fikk oppleve noe som satte så dype spor I meg. Jeg fikk smake på noe som det var kompromissløst.
Mm.
Det var glede, det var begeistring, det var en overgivelse. Ja, nøysomhet, men vi var radikale, og vi utfordret jo det samfunnet som vi levde I. Vi hadde disse kampsanger og fredsviser. Og,
jeg husker for eksempel, vi søsken, yes, og sammen skal vi slåss.
Ja, ja, ja. Ikke direkte sånn tatt fra salmeboka, men det var... Så dette min bakgrunn, og som jeg... Nå det jo snart 50 år siden, men det noe fra den arven fra Jesusvekkelsen som har fulgt meg helt til I dag, og som har vært avgjørende I forhold til miljøer, kristne engasjement hele veien.
Ja, det jo dette som litt sånn, jeg liksom har gledet meg til å prate med deg, for jeg vet jo at dette har formet livet ditt. Og så vet jeg at dette har formet livet mitt. Mm. Selv om jeg var jo bare en pitteliten gutt den gangen, så vet jeg jo at dette har preget mye av måten jeg ble på også.
Mm. Mm.
Men nå det jo deg da vi skal snakke om.
Yes.
Og du har jo en historie som hva den? Den spennende.
Ja, men den sår og
den
trist
sår
også.
Og trist.
Fordi det var en... en følsom gutt.
Kan du si noe om hva du hadde I bagasjen din når du kom inn I Trefoldighetskirken da?
Da var det nok en sånn veldig sånn fortielse og skam I forhold til uønskede følelser som var rettet mot mitt eget kjønn. Det var bare noen få jeg hadde tort å snakke med om dette.
Men det var bevisste følelser? Du anerkjente de at de var der?
Ja, jeg kunne jo ikke løpe fra følelsene mine, men jeg var opptatt med alt mulig annet, så de hadde ikke, de hadde liksom ikke en stor plass I livet mitt, og det var liksom ikke sånn at jeg handlet på noe av det, eller utforsket det, eller noe sånt. Det var å skyve det ned, for det var jo ikke noe tema på den tiden. Det var jo rett etter at loven som forbød å ha samkvem med sitt eget kjønn var opphevet. Det var I 72, og det var på samme tid som jeg begynte å kjenne på disse følelsene, eller da kjente jeg på dem. Så jeg har gått en lang vandring I dette landskapet fra det var forbudt å leve det ut til I dag det nærmest. Det jo røstene som ønsker å forby sånne som meg da, til å søke sjelesorg og hjelp til å gå I en annen retning enn å famne samkjønnsfølelsene.
Så Oi, her åpner vi opp en svær historie.
Ja.
Men kan vi begynne med han Øyvind da, som en forholdsvis ung gutt? Hvordan vokste han opp og hvordan hadde han det og hva opplevde han før han ramlet inn I Trefoldighetskirken?
Jeg vokste opp I en god familie, vil jeg si. Liten familie, min søster og meg. Ikke noe aktiv kristent hjem, men på den tiden lærte de unga sine å be aftenbønnen og sendte oss på søndagsskolen, så trua på Jesus hadde jeg alltid. Så jeg kingser aldri med barnetrua. Det var det som var grunnlaget mitt, og det var den som ble utfordret til å tørre å bekjenne Jesus etter hvert som tenåring. Men jeg falt vel ganske snart litt utenfor, og passet ikke inn blant de tøffe gutta I gata, og følte meg litt annerledes, ble tvunget til å skulle sparke fotball og følte meg som en kylling altså, på fotballbanen der. Og ble mobbet på skolen, var liksom den siste som ble valgt når det var noen sånne lag som skulle velges og spille mot hverandre. Og, det var ikke så, jeg har ikke minnet av en sånn veldig lykkelig barn- og ungdomstid var liksom prøve å passe inn altså så var jeg liksom ikke I første rekke av de som passet inn så jeg følte meg tynn og hadde et dårlig selvbilde og var liksom den som lett kunne bli tatt I bakken ja. Men så ble jeg veldig sånn fascinert av de tøffe gutta og etter hvert gutter og menn med store muskler og sånn, så da oppdaget jeg jo de tingene som ble litt erotisert. Da.
Hva tenker du? Men
så var det likevel jenter jeg ble forelsket. Jeg kan vel aldri si at jeg har vært forelsket I en mann, så det ikke sånn, enten du homse eller hetero, eller, det mange avskygninger av dette, og meg skal ingen kunne få plassere I den ene eller andre båsen.
Nei.
Sånn det.
Ja. Men denne tida her da, når det jo en sånn formingstid I liksom tidlig ungdom, gjerne liksom før pubertet og I pubertet og liksom I denne tida med hvor en gjerne, det som du beskriver, en fascinasjon, var det noe du da lengta etter, sånn skulle jeg vært, eller sånn burde jeg blitt?
Det jo det.
Ja.
Og det kan jeg fortsatt kjenne på når jeg ser bilder av muskuløse menn og kjekke menn, så trigger det noe av det samme, men det har jo ikke noe kontroll eller noe makt inn i livet mitt, for nå går jeg på en god vei.
Men la meg spørre deg et spørsmål, og det jo, altså hvis du hadde vært 12 år i dag, og kjent på disse følelsene, og gjerne gått til helsesykepleier på skolen, eller delt dette med venner, kamerater, da hadde jo helt sikkert mange tenkt og sagt også, ja, men da du homo, eller homofil. Var det noe du selv tenkte den gangen?
Nei, og det tror jeg har vært en beskyttelse. Jeg har aldri identifisert meg som homofil, for det var jo jenter jeg ble forelsket i. Ja. Men så var det likevel noe som trigget meg med disse fine mannskroppen og noe med menn som trigget seksuelt. Og så tenker jeg, hvis det hadde vært i dag, så hadde jeg jo fått en sånn bekreftelse på, ja, men kanskje det det du er. For vi gutta i den der oppvåkningen, vi hadde jo litt sånn, kunne eksperimentere litt sammen, og på den tida så tror jeg det var liksom en del av det, du har jo så mye hormoner og oppvåkning og sånn, så det ble ikke sett på liksom som noe sånn, åja, er det det du er? Men i dag tror jeg hvis en gutt kommer hjem og forteller det til familien sin, så ja, kanskje det er det du er, kanskje det er det du skal teste ut. Så det var jo, sånn sett tenker jeg, det var jo mer sunt på den tiden jeg var ung, for da tror jeg de så på det bare mer som en naturlig del av det å våkne til. Da,
ja, for dette er jo noe som forklares rent på ulike hold, da, at dette er jo følelser som liksom, ja, de flyter litt, og de kommer og går litt, og jeg spør jo egentlig fordi at dette er et spørsmål jeg får av 12, 13, 14-åringer som gjerne sier til meg, ja, men jeg kjenner at jeg kan liksom synes det er litt spennende med både gutter og jenter, og jeg har nok litt den tilnærmingen som du beskriver her, kan vi ikke senke skuldrene litt her, og ikke låse noen greier, og være litt sånn at, det, ok, du er ustabil, det er det du er. Du er under ombygning.
For mye hormoner som tar tak her.
Det er en krevende tid, både helt sikkert da og for nå. Men
det var det som manglet kanskje da, og som mangler nå, det er jo for oss unge, for de som er unge menn, og gutter, at det mangler den der trygge farsstemmen. Det mangler en sånn mannsmodell som kan være der, og som kan gi noen sånne gode rammer, og samtidig være en god modell. Da. Mm. Og det manglet vel jeg i livet mitt, for far min var ikke så tett på, selv om han var der fysisk, så formidlet han aldri at han var stolt av meg og løftet meg opp, liksom, men jeg fikk høre det hvis jeg ikke fikk til ting og kom med dårlige resultater fra skolen og sånt. Så jeg ble ikke bekreftet som en sønn som far var stolt av. Mm. Og det tror jeg vel kan være noe av årsaken til at jeg ble usikker.
Mm. For nå snakker vi om en ung mann, en gutt med forholdsvis lavt selvbilde, da. Og som blir utestengt og mobba og siste mann inn på laget, som kjenner på disse følelsene, og det er jo ting som begynner å gjøre noe med på dypet da, av hva vi er som mennesker, knyttet til kanskje ting som handler om skam, fortielse og taushet, hvilken retning går du på dypet inni deg i denne perioden, hva skjer?
Ja, så tenker jeg den der 13-14 års alderen, når puberteten begynner, og sånn som i mitt tilfelle så var det en voksen mann som jeg skulle jobbe litt for, som prøver seg på meg, Når jeg var 14 år og gikk for presten og viste meg noen sånne magasiner med menn. Og det trigget noe i meg, og som både var spennende, men også litt skummelt. Men jeg kom tilbake, for jeg hadde en liten jobb i butikken hans, så jeg gikk innom der etter skolen. Men det bidro jo ikke noe godt, fordi det var en sånn ting som ble veldig sånn hemmelig, og jeg kunne ikke snakke til noen om det. Men det kan nok ha satt dypere spor i meg enn det jeg var klar over da.
Så hvis vi hopper fram igjen da, til der vi, eller hopper tilbake igjen da, til der vi startet i Trefoldighetskirken på lovsangskvelder, så var det ganske mye bagasje i sjelen din allerede den gangen, knyttet til, og nå har vi fått litt sånn innblikk i det da.
Men det var ikke litt sånn noe tung, altså jeg hadde ikke noe veldig kontakt med det, annet enn at innimellom så måtte jeg bare få prata med han sjelesørgeren min som jeg hadde i 20 år. For det var jo plagsomt, altså, og jeg lyktes ikke å få de jentene jeg var forelsket og sånn, så det var ugreit da. Men jeg hadde jo et rikt liv, og jeg tror jeg fylte livet mitt med så mye engasjement på den tida, og jeg var omsorgsmenneske, og jeg brydde meg om folk, og det var så mye som skjedde. Så jeg hadde rett og slett ikke tida til å kjenne så veldig etter hvordan jeg hadde, så jeg var jo liksom ikke en tung og trist, jeg har alltid vært en glad gutt.
Men kan vi prate litt om det? Fordi at når vi sender melding til hverandre, som vi gjør av og til, så sender vi liksom en melding, så er jo du en ekstrem oppmuntrer. Altså du har den gaven. Og bare liksom bare ved din væremåte, og nå har vi vært sammen her en helg på Grimerud, og når jeg har deg i øyekroken, så ser jeg at de som snakker med deg smiler. At liksom, det er ingen som står med høye skuldre. Det er litt sånn du er. Så kan vi snakke litt om hva har du følt livet ditt med, Øyvind? Du tok sykepleierutdannelse på diakonhjemmet og ble diakon.
Ja. Og det var jo litt sånn spesielt det å bli sykepleier, fordi jeg hele tiden har vært redd for å bli oppfattet som femi. Og det er jo et veldig kvinnedominert miljø. Så det kjente jeg var litt utfordrende også. Hvordan oppfatter de andre meg? For var det noe jeg ikke ønsket, så var det å bli oppfattet som femi. Og det tror jeg har vært en beskyttelse, at jeg har ikke framstått som spesielt feminin. Så folk har ikke skjønt noe av disse, hvor jeg har vært den, og det har vært en hemmelighet, og det har vært få som har fått vite det, noen få betrodde venner underveis, og en og annen sjelesørger, men i det kristne miljøet jeg var i, Jesusvekkelsen og etter hvert menighetssammenheng og sånt, så var jo ikke det noe jeg var åpen med, men de få jeg var åpen med, de kom jo aldri tilbake og spurte noe om hvordan jeg hadde det, bortsett fra en. Og det bekreftet på en måte hvor skammelig dette her er. Det er best å ikke prate om det. Så da ble jeg bare fortsatt gående i taushet og en veldig lang prosess fram til der jeg er i dag. Jeg tror den prosessen kunne ha speeda opp atskillig hvis jeg hadde truffet en sånn som deg og han andre pastoren som var her på denne konferansen. Fordi dere åpner opp og prater et språk, og med hele deres engasjement viser at ok, jeg tåler hele deg, jeg er villig til å gå sammen med deg.
Det var Erik Austeng som hadde et innlegg om kroppens teologi som virkelig var nydelig om hva vi er som mennesker, mann og kvinne, skapt i Guds bilde. Men du snakker om en prosess her som kunne vært speedet opp hvis kirken da ikke hadde vært taus, folk hadde kommet tilbake til deg og vært interessert i livet ditt da, og hvem du og hva du følte. Kan du si noe om denne prosessen som har tatt lang tid da, for deg? Hva består den prosessen i? For vi vil jo liksom jobbe oss litt fram til der som du i dag, men la oss dvele litt med prosessen.
Jeg jobbet en periode som diakon oppe i Tromsø i Ishavskatedralen i midten av 80-tallet. Og da var det første gangen jeg delte noe om disse følelsene i et forum som jeg trodde var trygt med kirkelig ansatte og pastorer, og da var dette tema, og det var en fra Åpen kirkegruppe som var der. Dette var vel i 85. Og da delte jeg litt grann om hvordan jeg hadde det, og det var første gang. Og det tok en av pastorene og brukte på en måte som ble veldig gærent for meg, da, for han henviste en annen med samkjønnsproblematikk direkte til meg uten å sjekke med meg på forhånd. Og det ble veldig vanskelig for meg, og det gjorde at det faktisk tok nærmere 20 år før jeg neste gang delte det på et møte i et offentlig rom. Så det viser hvor viktig det er for den som kjenner på tingene og får lov til å gå i sitt eget tempo og får lov til å bestemme selv hvem som skal få dele historien, og i hvert fall at det blir sjekket ut før en blir henvist til. Så det var en tøff erfaring. Og da unødig lang tid som gikk, fordi da slår liksom skammen enda mer inn, at plutselig så var det noen som fikk vite om min greie som jeg ikke hadde ønsket skulle få vite det, fordi jeg var ikke klar for det.
For meg som sitter og lytter til dette, og som jo vandrer liksom litt inn i disse ulike landskapene og har en forståelse av oss som mennesker, at vi alle bærer i oss en brutt seksualitet. Og tenker om dette hadde dreid seg om porno, eller en eller annen avhengighet, eller begjær, ondt begjær, står det vel en eller annen plass i Bibelen, den gode boken. Tenker du det er liksom at dette dreide seg om samkjønnet seksualitet, eller samkjønnet begjær, eller lyst, eller hva en nå skal kalle det? Gir det en ekstra utfordring? Ga det en ekstra utfordring i den situasjonen?
Jeg visste jo ikke om noen andre som hadde disse følelsene. Jeg trodde vel til å begynne med at jeg var den eneste, da. Eller det var ingen der som jeg kunne snakke med som forsto meg, fordi jeg visste ikke om noen, og jeg søkte jo ikke aktivt inn i det homofile miljøet heller når jeg begynte å bli en ung mann, fordi jeg identifiserte meg ikke med det, og det var litt spennende, men jeg var også redd, fordi det var skummelt. Jeg visste at det var ikke veien jeg ønsket å gå, og for meg var Bibelen veldig tydelig. Hvert eneste sted i Bibelen som omtalte noe med homofili, samkvem mellom to av samme kjønn, så var det alltid med negativ fortegn. Hvis dette var noe Gud villet, så måtte det ha stått noe om det på en positiv måte, som en alternativ samlivsform, som Gud ville gi noen sånn instrukser om hvordan det kunne se ut. Men det har ikke jeg funnet. Dermed så, min teologi er veldig enkel da. Derfor så er det ikke det far hadde tenkt for meg. Og da har jeg bare godtatt det, selv om det har kostet litt, og jeg vet litt om det med å forsake. For det har jo vært en del situasjoner, både i forhold til menn og kvinner, som jeg da måtte sagt, nei, dette ønsker jeg ikke. Jeg tror Gud har, hvis jeg skal leve dette ut, da det den kvinne jeg skal få gifte meg med og dele livet sammen med. Men det var en lang vandring frem til jeg var klar for det. Så
for meg så høres det litt sånn ut som, altså det jo, det seks bibelsteder da, dette dreier seg om, men det høres ut som du har sett den røde tråden da, gjennom ja. Hele skriften. Gir det noe gjenklang?
Altså, jeg tror for meg har det ikke vært noe sånn, at det har ikke vært noe vanskelig for meg å godta at dette et uttrykk for at Gud som far setter noen gode rammer omkring livet våre, sånn som alle gode foreldre gjør. Hvis ikke de rammene var der, så hvordan hadde det blitt da? Så jeg har aldri dratt i tvil at Gud har en god intensjon. Det ikke, så jeg har aldri hatt det der opprøret som kanskje noen har, at Gud ikke unner meg det, eller et eller annet. Jeg har bare sett på det som beskyttende, og han har virkelig beskyttet meg i denne lange vandringen som ofte har vært ensom. Jeg kunne ha lett havna ut på det, for jeg jo ikke skrudd sammen noe annerledes enn andre som kjenner på de følelsene. Så jeg sier noen ganger, jeg kunne ha blitt et AIDS-offer, for i den tiden AIDS kom, så var jeg en ung mann. Og jeg eventyrer, jeg relasjonell, jeg hadde ikke kommet og gått for å finne en som jeg kan dele resten av livet med. Jeg ville ha prøvd dette her ut og grådig ta til meg antageligvis, hvis det var det miljøet jeg søkte. Og en periode så fikk jo ganske mange HIV og AIDS. Og noen ganger så har jeg tenkt, hvordan har livet ditt vært, Øyvind, uten Jesus?
Ja.
Helt nøkternt, jeg kunne vært et AIDS-offer og vært under torva i dag. Uten Jesus.
Enten har jeg lest en plass, eller så har du kanskje sagt det i en podcast, en glad munk?
Ja. Ja, fordi jeg tror jo ikke at et aktivt seksualliv og barn er en menneskerett. Som samfunnet vårt i dag mer og mer tar som en selvfølge. Derfor har jo livet mitt, det å leve som single, jeg hadde to forhold til kvinner før jeg traff hun som nå min kone. Men hele veien så har jeg jo levd i celibat, da, for å si det sånn. Jeg har vært avholdende, testet ut noen grenser, men kjent at nei, det er ikke den veien jeg ønsker å gå. Og da vil jeg si at jeg har hatt et så godt liv med å leve single og levd avholdende, fordi jeg har hatt så mye tid og overskudd til å investere i andre mennesker, om det har vært ute i misjon eller om det har vært hjemme i Norge. Og jeg jobber jo innenfor helsevesenet, så det har vært... Jeg kunne gi mye til andre om jeg ikke hadde den ene eller den kjernefamilien. Og det har gitt meg så mye, og jeg har jo fartet mye i misjon og sammenheng, så jeg eventyrer, jeg opplever så mye, og jeg tror jeg har hatt et vel så spennende liv som gjennomsnittet av nordmenn. Så jeg har fylt det der single livet, og det å jeg har ikke jobbet fast noe sted, jeg har vært ekstra vakt og hatt mulighet til å reise på kort varsel hvis det var noe. Så jeg, derfor kaller jeg meg en lystig munk. Jeg har vært en glad kristen fars sønn.
Det er litt, jeg sitter jo og tenker på, vi sitter inne på et rimelig kjedelig kontor som er rimelig liksom strippet ned, og så tenker jeg, dette burde jo vært filmet, for det du sier, det er jo det du gir uttrykk for, altså hele deg og hele kroppsspråket ditt og ansiktet ditt sier og forteller at du har hatt det og har et godt liv. på tross av disse tingene som liksom har ligget der, og det jeg tenker da jo, kan vi prate litt grann om, om de prosessene som, og samtalene, og i, på en eller annen måte det du kan gi uttrykk for, hvordan, hvordan har du håndtert dette, som, som jo vanskelig, med den personligheten som du har, som glad, og du gir, og det jo, når jeg spør, unge gutter i dag, hva det som kommer til å gjøre det til menn, spør jeg, så sitter de som spørsmålstegn, og et av mine kjernesvar, det å gi, fordi vi ment å gi. Mm, mm. Altså, det noe som skal ligge i oss, og du har gitt mye.
Ja.
Men hva, og hvordan har du håndtert disse følelsene og disse fascinasjonene som har vært inne i, inn i tankeverdenen din?
Jeg tror i ganske lang tid, uten å vite om det, så har jeg kanskje brukt det engasjementet overfor andre som en måte å takle min egen smerte på, da, hvis du vil kalle det det, disse vanskelige følelsene. For jo mer engasjert jeg var i andre mennesker og deres problemer, jo mindre behøvde jeg å kjenne på mitt eget.
Det mye det vi mennesker gjør.
Ja, men det blir jo gærent. Det blir jo nesten misbruk av andre. I hvert fall blir det misbruk av, eller det å ikke ta seg selv på alvor. Så, så etter hvert så måtte jeg jo det da.
Ja.
Og jeg hadde en runde på Sjelesorginstituttet på Modum da jeg var diakon og hadde et opphold på Modum som pasient der for å jobbe med disse vanskelige tingene i livet mitt, og han som var sjelesørger for meg på den tiden, han merket at jeg begynte å vise kanskje litt sånne depressive trekk, at det var ikke noe jeg så veldig framover med glede. Det var et eller annet, og han kjente meg over så lang tid, så i stedet for å vente til liksom den tunge depresjonen er der, og du må medisinere, så fikk jeg komme da til Modum og begynne å jobbe med disse tingene. Og det var greit. Og jeg skjønte jo litt mer hva som hadde skjedd i familierelasjon og sånt nå, uten at jeg følte at jeg var blitt så mye mer fri til å være den jeg er. Så det ble jo fortsatt en vandring. Jeg var livende redd for at familien min skulle skjønne det som terapeuten min visste om meg og mine følelser i forhold til eget kjønn. For det var så skambelagt. Så det tok jo fortsatt flere år før jeg fikk kontakt med da Living Waters og Exodus og det som fantes på den tiden, sånn på 90-tallet, hvor jeg kunne komme og treffe likesinnede som ønsket å gå en annen vei enn det samfunnet mer og mer pekte på. Og det var jo godt, og det var nesten skummelt, for jeg hadde jo ikke truffet noen sånne som meg, og noen som definerte seg som homofile, så det trigget jo litt også. Men jeg trengte jo det fellesskap. Jeg hadde stått alene alt for lenge. Så det var godt, og det var vanskelig, fordi det førte meg også til et sted hvor jeg måtte gå litt dypere i hvorfor jeg har disse følelsene, og hva kan jeg gjøre med dem? Fordi jeg vil jo ikke leve dem ut.
Snakket du med mennesker om disse tingene i en sånn gruppesetting, eller var det i en mer sånn en-til-en samtale? Kan du si noe om det?
Etter hvert så fikk jeg kontakt med Til Helhet, som har arrangert en konferanse som jeg har vært på nå denne helgen. Og der kom jeg med en sånn mannsgruppe. som en prest ledet, som var heterofil, men han var en trygg mann og en god rollemodell for oss som var med I den gruppa, som hadde det til felles at vi hadde denne her tiltrekning mot eget kjønn, som vi fant problematisk og som vi ikke ønsket å famne. Men vi som var I den gruppa hadde jo forskjellige historier, og noen hadde levd ut, og noen kjempet, og noen var usikker og sånt, men vi var, og vi for denne gruppa eksisterer fortsatt, en gruppe med menn, unge menn som unge og voksne menn som ønsker å møte hverandre for å støtte hverandre I en på en vei som ganske smal og kronglete og ganske ensom, og derfor trenger vi hverandre. Og de kaller jo det vi driver på med konverteringsterapi, men da vet jeg liksom ikke hva det mener. Fordi vi deler livene med hverandre, vi lytter til hverandre, og vi ber for hverandre. Og det vel det de gjør I de fleste husfellesskap og bibelgrupper også, så det jo alt sammen konverteringsterapi da, som drives rundt I sånne kristne husfellesskap. Men effekten av det jo da, man taler sant om livet, og så tror jeg Gud får jobbe noe med identiteten vår. Så det har jo I den gruppa jeg var I, så majoriteten I dag gift og har barn. Og det jo, det var jo ikke noe sånn overordnet mål, men vi var en støttegruppe for hverandre, og når det kan være en frukt av det, eller side effect, så jo det en veldig bra side effect, tenker jeg da. Fordi vi har jo dypest sett, vi I den gruppa hadde jo ønsket å famne noe annet enn det som majoriteten av samfunnet peker på som det du skal famne.
I dag så det jo mennesker, og jeg møter jo mennesker og menn som sliter med ulike seksuelle utfordringer på mange områder. Men dette området liksom særskilt, og her skal det komme et lovverk. Hva tenker du om det, Øyvind?
Jeg tror ikke det en vond tanke bak det lovverket. Det vel ment som å skulle hjelpe sånne som meg til å kunne få kjenne at vi en del av samfunnet, og det at de følelsene vi har skal ikke være noe annerledes enn andre følelser. Så jeg tror det I utgangspunktet at det en god tanke, det jo ikke en vond tanke, men når det blir så bombastisk at vi som da ikke ønsker å famne den samkjønnsretningen da, med å finne en partner og leve dette ut, vi skal ikke på en måte ha lov til å gå vår vei I det, da blir det jo det som ligner på totalitært hvis da samfunnet skal gi lover som ikke gir meg frihet til å søke sjelesorg og grupper og hjelp til å gå I min vei. Da blir det jo nesten motsatt. Da blir jo jeg tvungen til å etter hvert famne noe jeg egentlig ikke ønsker, for det ikke noe hjelp å få til å gå den veien jeg vil. Men utgangspunktet tror jeg positivt, at de ønsker å si at ja, men I vårt samfunn så må det være greit å ha følelser for både sitt eget og det annet kjønn. Men det har bikket over der det nå, tenker jeg da.
Når vi snakker om disse tingene, Øyvind, som jo det jo kontroversielt, og samfunnet vårt koker på dette området, men så handler det jo om, I dette tilfellet, om deg og dine følelser. Føler du deg mistenkeliggjort?
Kanskje eller jeg vet om I hvert fall et par situasjoner, fordi jeg tror for mange etter hvert som jeg ble en voksen mann, så blir det for mange vanskelig å skille mellom at jeg har en tiltrekning mot eget kjønn, og at jeg lever det ut, de kobler det sammen. Så derfor har jeg opplevd et par ganger at jeg blir mistenkeliggjort, sånn at kanskje jeg er en potensiell fare for noen unge gutter da, som skulle i en situasjon skulle dele en leilighet sammen med meg, og det oppleves veldig sårende og krenkende når jeg ettertid hørte det at faren ble advart, fordi da visste noen om at jeg hadde denne her uønskede samkjønnstiltrekninga, og det er ganske ugreit, men det er ikke noe av det som har preget meg, men det har bidratt til at skammen blir ytterligere forsterket, fordi mistenksomhet det bidrar i hvert fall ikke, og i en tilfelle som jeg delte med en kristenleder en greie jeg hadde med en annen mann, og da ble han overrasket. Og da ble det en sånn opplevelse av meg at nå ble denne sjelesørgeren skuffet over meg, at jeg kunne havne i en sånn situasjon. Og da blir det ytterligere en sånn fortaushet og skam, fordi da er det jo det jeg får bekreftet. Og det er det jeg sier, at hvis vi skal kunne være medvandrere, hvis vi skal være menigheter som tør å møte folk, ikke bare mene, så må vi tørre å høre den usminkede historien, uansett hvor råden er.
Mm. Da er vi liksom litt den retningen jeg tenker vi skal gå i nå. Hvordan skal vi som menigheter da, og som enkeltpersoner og som familier, omfavne og møte mennesker, sånn som vi er kalt til, som kristne, som troende, som har disse følelsene i livet sitt?
Jeg tror det må være tøft å være foreldre og besteforeldre som opplever at sønn eller datter går en annen vei i dette landskapet, og kanskje med transproblematikk, og vi skifter kjønn, og det er en smerte, men jeg tror for det er liksom ikke lov for foreldre å uttrykke den smerten, fordi de skal bare være støttende for barna nesten uansett hvilken retning de tar, og det blir jo nesten overgrep den andre veien, tenker jeg da. Men det blir jo hjelpeløst når da jeg har hørt noen besteforeldre og foreldre sagt, ja, men jeg ønsker jo bare at han skal komme hjem med en jente, og de vil jo så gjerne, og da er det jo det som skinner gjennom i møte med da barn og barnebarn, liksom at vi ønsker så gjerne at du heller skulle komme hjem med en kjæreste av motsatt kjønn. Og det er jo ærlig nok, men det bidrar jo ikke overfor denne ungdommen. Så heller holde våre ønsker litt tilbake og bare si ok, uansett. Så du vet hva jeg mener, hva jeg drømmer om, men uansett så kommer jeg alltid til å være glad i deg, og jeg vil være der, og uansett hva du kommer borti, døra er åpen, og vi er familie. Og det er jo den største utfordringen for foreldre, tenker jeg, bygge en sånn relasjon, så at det er faktisk mamma og pappa de kommer først til, og dele de følelsene med. Det tenker jeg, hvis det skjer, da er det trygt. Og da har du en plass, et rom inn i barnets liv til å kunne si noe også, men du kan ikke kreve den plassen, og da først og fremst peke på hva du ønsker. Jeg tror i den fasen så må man være ganske taus med ens egne ønsker, fordi de jo de sårbare i denne ungdomsfasen, så de trenger å oppleve at det trygt å få lov til å bare dele der de akkurat nå. Så må man tåle det.
Ubetinget kjærlighet for så vidt ganske greit å snakke om, men i praksis så det jo dette du sier nå som blir betydningen av den, å elske uten betingelser.
Og da, hvis jeg kan si det beste stedet å starte da, det jo å få putte seg selv på den plassen, der en får oppleve denne betingelsesløse kjærligheten, som Jesus gjorde alt for, at vi skulle kunne få komme hjem til vår himmelske far, som sønner og døttere, og få leve der vi var skapt til å leve. Der alt blir tatt hånd om, så for meg så det er det mest sentrale. Og det som kanskje mange kristne bare vet opp i hodet, men det ikke så mange som har fått kommet helt hjem i den trygge farsfannen, der du bare får være en sønn og datter. Det mange hardt arbeidende kristne tjenere der ute. Jeg var en av dem. Og da får du liksom din verdi, din identitet mye utifra det du gjør i Guds rikes arbeid. Men der jeg nå, så har jeg fått sett mer og mer. Ja, men far elsker meg sønder og sammen, som den jeg han tåler hele meg, de vanskelige følelsene. Og det den oppdagelsen som har vært det som dypest sett har gjort at jeg i dag en gift mann, snart med en kvinne, nå på snart femte året, eller ja, fem år. Fordi han bekreftet meg, det min jordiske far ikke klarte, det har jeg oppdaget at min himmelske far har gjort. Han begeistret over meg, han stolt av meg. Han bekrefter meg som sønn, og som mann, og som kriger. Øyvind betyr en lystig stridsmann, eller en glad stridsmann. Og nå kjenner jeg at jeg har fått kontakt. Jeg hadde ingen kontakt med den krigeren. Jeg hadde ingen kontakt med det maskuline. Det var liksom noe jeg bare drømte om. Men nå opplever jeg at det dypest sett, altså det har vært fint med mannsgrupper og disse konferansene, men hvis ikke han som har skapt meg hadde talt til djup av hjertet mitt og sagt, du min sønn, du mann, du kriger, stå på, sønnen min, så hadde jeg aldri tort å gått den veien og gifta meg med denne fantastiske kvinnen som Gud har gitt i livet mitt. Og det tenker jeg, det jo den beste veien for å bli en god foreldre, besteforeldre, medvandrer, å komme til det stedet hvor jeg blir tatt imot som sønn og datter selv av min himmelske far. Men hvis du i tjenerrollen, da du fort gjort, og du skal gjøre det rette, og hvis du skal gjøre det rette overfor en som sliter i dette, da kan det fort bli med pekefinger, og du vet jo hva vi egentlig ønsker. Men den betingelsesløse kjærligheten som far har møtt meg med, den kjenner jeg, den kan jeg møte andre med også. Så det ikke truende for meg å møte en slektning som har gått en helt annen vei, og i dag lever med en mann og gått fra sin familie. Jeg kan være trygg i møte med han. Han vet veldig godt hva jeg står for. Men jeg kan møte han, jeg kan ha en hyggelig kveld sammen med han og mannen hans, uten å føle at jeg går på kompromis med noe. Jeg har ikke noe som markeringsbehov. Folk vet hvem jeg og hva jeg står for, og så håper jeg at livet mitt kan vise en bedre vei. Hvis jeg bare mener, det alt for mange der ute som mener, velmenende kristne som mener så mye, men som blir veldig famlende, og klønete i det der personlige møtet, dessverre.
De siste minuttene nå, når du snakket, så dukket det opp noen tanker i hodet mitt om at vi på en eller annen måte er gått forbi alt dette som handler om rett og galt, selv om både du og jeg vet jo at det er noe som er rett og galt, men vi er inne i noe som heter sannhet. Mm. Og det er på en eller annen måte, eller på alle måter, å ta et steg videre inn i hva vi er ment som, skapt i Guds bilde. Og det å høre sannhet da, som du formidler, i disse setningene og disse ordene som det ligger dybde i, er fascinerende å høre. Øyvind, vi har touchet borti bare et isfjell her. Vi har liksom bare vært så vidt borti. Hva tenker du, Øyvind, menighetene kan gjøre?
De må jo tørre å ta det opp på en måte som gjør at de som kjenner på disse følelsene kan tørre å dele det. Men sånn som jeg er redd for at det blir nå, så tar man det opp på en sånn måte at det blir liksom, hva skal vi som menighet stå for? Hvordan skal vi? Så det blir en sånn teologisk, trosmessig ting som kan bli veldig forstyrrende, og som ikke bidrar overfor de som virkelig kjenner dette her på livet. Så jeg har litt sånn blandet følelser når de sier at nå skal vi løfte fram dette, og da blir det mer sånn hva vi som menighet skal mene. Og det hjelper jo ikke folk som meg. Så det må noe annet til. Det må adresseres på en sånn måte at ja, men vi har jo alle bruttet på forskjellige plan. Og det må sies på en sånn måte, sånn som han som er leder i vår mannsgruppe som ikke har homofile følelser, men, og han deler jo med sin sårbarhet vel så åpen som det vi gjør. Mm. Altså at menigheten ikke framstår som et sted med vellykkede mennesker med kjernefamilier, og de har alt på plass, men at vi kan tørre, og de som er ledere, tørre å tale sant om hva som er utfordrende i eget liv. Og det blir som en sa at jeg må tørre å famne svakhet. Mm. Sånn som Paulus sier, derfor vil jeg helst rose meg av min svakhet, for der trenger jeg Kristus. Og så da blir jo ikke vår greie, vi som kjenner på noen uønskede følelser til eget kjønn, det blir kanskje ikke så spesielt når vi hører historien og bruttheten til våre brødre og søstre, og noen av dem er ledere til og med i menigheten. Mm. For da er vi jo brutte, kjøre kar som får lov til å trenge hverandre, og som får lov til å trenge den hjelp som Jesus kan gi, og det der sprukne karet som kraften og livet kan få komme ut av. Hvordan veien er fram til det vet jeg ikke, men kanskje kristne ledere må tørre å vise egen svakhet. Mm. Tørre å gi uttrykk for, ja, men jeg trenger dere som enhet, og jeg trenger dere. Og tørre å sette ord på svakhet i eget liv, i stedet for å framstå som fine, vellykkede kristne ledere. Så jeg vil bare si at min erfaring når jeg holdt på å gi opp, var at jeg gikk, for det var en periode jeg visste ikke hvilken vei det tok, og det er ikke så veldig mange år siden. Og da gikk jeg til pastoren min i Oslo Vineyard og sa, nå vet jeg ikke hvilken retning dette tar. Men jeg lover, jeg skal ikke lage noe problem. Jeg trekker meg bare rolig tilbake fra menighet, Living Waters, til helhet, hva det måtte være. men Jesus kommer jeg ikke til å bli ferdig med. Det var liksom som om Gud tillot meg å komme så nærme den muligheten for at jeg kan si i møte med andre som sliter, når de sier, ja, men det lett for deg å si, ja, men jeg var så nær med å havne på det stedet du nå. Så den som tror han står, han ser til at han ikke faller. Så det jeg opplevde da var ikke noe moralprekk, ingenting. Jeg sa at du, jeg vet alt, du bør ikke fortelle meg noe, sa jeg til pastoren min. Så noen søndager senere så satt jeg på gulvet helt bakerst i menigheten vår, og under tjenestegjøringen, og så satt jeg der bare på gulvet, og så kommer han, og så setter han seg ved siden av meg, og så legger han armen omkring meg, så sier han ikke noe. Og jeg tror det var med å bidra til at jeg fortsatte vandringen. Det ikke så mye som skal til, men han så meg, og var villig til å gå ned og sette seg sammen med meg.
Jeg tenker jo kanskje i den settingen nå, som pastor og som leder, at han lot faktisk den hellige ånd gjøre noe. Vi strever jo med det som ledere ofte. For det så mye engasjement, og det ting som dette på en eller annen måte, et eller annet issues, en har svaret på, men å faktisk la troen gjøre sitt verk da.
Og han, Thomas Seltzer, lagde jo et program med meg på Natta Norge, og da var jo Thomas oppe i menighetslokalen og stilte også noen av de vanskelige spørsmålene til pastoren min. Ja, men hva om Øyvind kommer til menigheten med feil kjønn? Hvordan blir det da? Hva gjør dere da? Nei, Øyvind kommer vi alltid til å være glad i.
Ja.
Og han er velkommen med den han vil. Men det vil få noen konsekvenser i forhold til ansvar og lederoppgaver og sånt. Og det synes jeg var så ryddig og fint, sånn så må det være. Så der synes jeg min pastor modellerte noe som kristenledere godt kan ta imot. Det å tørre å være der og gå sammen med dem uten å og det, du vet liksom ikke hvor det ender, men og det kan ta tid å tørre å være der bare sammen med vedkommende også. Og så har far gjort noe i mitt liv da, underveis, som gjør at når da denne kvinnen kom, så kunne jeg ta imot henne med åpne armer og kjenne at når jeg hadde henne i armene mine, så var det akkurat som å komme hjem, og det første som slo meg var til mann og kvinne skapte han det. Og vi får lov til å ha et godt liv sammen, og nyte alle ekteskapets gleder.
Jeg har møtt dere sammen, og det er et syn, Øyvind. Det er, ja, jeg har møtt henne.
Ja, er det ikke flott?
Dette er en flott dame.
Ja, det er den beste vin til slutt, da. Men jeg var jo 63 år, så jeg ble jo taken by surprise. Men det er viktig for meg å si, jeg kunne ha fortsatt livet som en lystig munk, eller hva du vil kalle det, livet som single, og hatt et godt liv videre. Men så fikk jeg denne gaven, og jeg var forundret. Jeg fikk så mye mer enn det jeg kunne bedt om.
Du, dette har vært en veldig spennende prat. Og det er jo et isfjell dette her, for du har jo delt åpent hjertet og sårt om veldig nære ting som graver inn på dypet. Tusen takk, Øyvind, for hvem du er, for hva du er, og vitnesbyrdet som du bærer med deg om noe som er større enn oss, som är mer än oss. Mm. Och vi hejar på dig. Men du pekar uppover och det är ju det som är så nydligt. Tusen tack Øyvind.
Tack så du ha, Alexis. Du är en stor uppmuntrare. Tack ska du ha. Gott att vara här.
Tusen tack för att du har lyssnat till denna historien. Och husk att alla äger sin historia. Hvis du har blivit provocerad eller tänker att jag ledet samtalen i en gitt riktning, ta det på min kappe. Ta kontakt med mig. Du finner mig enkelt inne på Tro och Medier sin nettsida. Ta också kontakt därsom du sitter med en god historia du gärna vill fortälla. Denna podcasten är producerad av Tro och Medier på initiativ och i samarbete med Frimodig kyrka. Önskar du att veta mer om Tro och Medier? Gå in på troogmedier.no och meld dig på vårt nyhetsbrev. Då vill vi hålla dig uppdaterad på alla våra olika projekter.